Blaðsíða 145. Alþingi setur lög og reynir að endurspegla almenningsálitið gagnvart brotum á lögum. Sem dæmi má nefna að dómar í nauðgunarmálum hafa verið að þyngjast. Fólk lætur í sér heyra ef því líkar ekki lengd dóma, sérstaklega við alvarlegum afbrotum. Í kynferðisbrotakafla hegningarlaganna frá árinu 2007 kemur fram að misnotkun á þroskahömluðu, sofandi og ölvuðu fólki er skilgreint sem nauðgun. Refsing verður þyngri ef brotaþoli er yngri en 18 ára eða ef gerandinn hefur áður framið kynferðisbrot. Þá hefur hámarksrefsing fyrir kynferðismök við börn yngri en 15 ára verið þyngd upp í 16 ára fangelsi og alvarleg kynferðisbrot gegn börnum fyrirnast ekki. Réttarkerfið. Ísland er réttarríki sem þýðir að öllum ber að fara eftir lögum. Að búa í réttarríki þýðir að það á ekki að refsa fólki fyrir verknað sem ekki er bannaður samkvæmt lögum. Eins má ekki dæma fólk án undangenginna réttarhalda. Dómstólar verða að fylgja nákvæmum reglum í öllum málum sem þeir fjalla um. Ákærendur fara með ákæruvaldið. Þeir eiga að tryggja að þeir sem fremja afbrot hljóti refsingu. Ríkissaksóknari er æðsti handhafi ákæruvaldsins. Hann fer með ákæruvaldið sem og lögreglustjórar hver í sínu umdæmi auk ríkislögreglustjóra sem er æðsti yfirmaður lögreglunar í landinu. Ríkissaksóknari fer með ákæruvald vegna brota sem þyngst refsing liggur við og í sjaldgæfari og vandasamari opinberum málum sem getur tekið vikur og jafnvel mánuði að rannsaka. Dæmi um slík mál eru efnahagsglæpir og manndráp. Lögreglustjórar eða sýslumenn höfða önnur opinber mál, svo sem vegna þjófnaðar og eignaspjalla. Dómstólar. Þeir sem brjóta af sér mega búast við því að verða leittir fyrir rétt. Ákæruvaldið tekur ákvörðun um hvort draga beri einhvern fyrir dóm. Dómstólar skera svo úr um hvort verknaðurinn sem umræðir sé refsiverður, hvort sönnunargögnin séu nægjanleg til sakfellingar, hvort ber að refsa þeim ákærða og þá hvernig. Í íslenskum rétti gildi svo regla að sérhver maður sé saklaus uns sekt hans er sönnuð. Reyndar finnst þessi regla í öllum þróuðum lýðræðisríkjum. Efst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Eitt helsta hlutverk lögreglu er að gæta öryggis almennings og að halda uppi lögum og reglum í landinu. Efst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Héraðsdómstólarnir eru alls 8 talsins á Íslandi. Hvaða dómstóll er í þinni heimabyggð?